Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur de fiecare dată când sunteți cu noi și întotdeauna ascultătorii noștri sunt doritori să vă vadă în emisiune. De altfel, destul de mulți mi-au scris că vor să veniți mai des. Cred că eu sunt vinovat. Dar încercăm să o rezolvăm.
Dăm cu banul.
Dăm cu banul. Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul binecunoscut multora dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp, o adresă de e-mail ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Și după aceea, în timpul săptămânii, la această adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Și avem un telefon chiar acum. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Vă rugăm frumos, am o întrebare.
Da.
Domnul Hristos, ca mare preot, slujește în Sfânta Sfintelor și la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și întrebarea este, Domnul Hristos, ca mare preot, ce lucrare va face în Marea Zi a Ispășirii pentru poporul lui Dumnezeu în timpul sfârșitului? Vă mulțumesc!
Bun,
sănătate,
mulțumim.
Și pace!
Mulțumim! Ce lucrare va face Domnul Hristos în Marea Zi a Ispășirii?
Ziua Ispășirii este o zi din calendarul mozaic, este ziua 10 a lunii a 7 a lunii Tishrei, care cade undeva prin sfârșitul septembrie sau începutul octombrie, în mod obișnuit, și care avea o semnificație deosebită, într-un anumit sens, era culminația serviciului ritual din timpul anului. Deși nu era o zi în care trebuia să fie prezenți la templu credincioșii, erau numai trei zile pe an, trei sărbători la care trebuia să fie prezenți bărbații, de fapt, doar la Paște, la Cincizecime și la sărbătoarea corturilor. La ziua Ispășirii nu trebuia să fie prezenți. Dar la ziua Ispășirii sau Yom HaKippurim, atunci preoții efectuau serviciul acesta special, care era o zi pentru ispășirea sau curățirea sanctuarului în întregime și a întregului popor ca și comunitate religioasă. Un ritual cu semnificații foarte profunde, cu semnificații care însă nu se pot referi toate la un timp foarte scurt. Pentru că, de exemplu, dacă vorbim despre jertfele care erau aduse atunci, jertfa țapului pentru ispășire, cu sângele căruia se făcea curățirea sanctuarului, jertfa de curățire a fost adusă de Domnul Hristos în trecut, când a venit El pe pământ, când a murit, apoi acea dezbrăcare a marelui preot de veșmintele lui pontificale și îmbrăcarea cu veșmintele simple ale unui preot obișnuit în alb, în in, iarăși era o semnificație care se referea la acea chenoză, acea lepădare de sine a Fiului lui Dumnezeu, care a lăsat deoparte slava divină și diverse prerogative divine și a coborât la noi, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă și a slujit în felul acesta. Acum, există acolo un anumit ritual, se făcea un anumit ritual al curățirii păcatelor din sanctuar cu sângele țapului, țapului care era ales pentru Domnul, și după ce se făcea curățirea cu sângele acela curat, asta este extrem de interesant de menționat, că în mod obișnuit, când se aducea o jertfă pentru păcat, păcătosul trebuia să pună mâinile asupra capului victimei și să-și mărturisească păcatul. În felul acesta, simbolic vorbind, figurat, și lăsa păcatul lui asupra capului animalului. Iar animalul de jertfă chiar se numea adesea, de exemplu, hatat, înseamnă în ebraică și păcat, și animal sau jertfă pentru curățirea păcatului, pentru ispășirea păcatului. Sau asham înseamnă vină, dar înseamnă și jertfă pentru vină. Ca și cum am spune că omul și aducea păcatul lui acolo și păcatul trebuia nimicit. În Noul Testament ni se spune Hristos a făcut păcat pentru noi. Este semnificația aceasta că ca înlocuitor pentru păcătos, ca jertfă pentru păcat. La ziua ispășirii însă nu se mărturiseau păcate asupra țapului care era ales ca jertfă pentru Domnul. Cu sângele acestui țap, care reprezenta jertfa Domnului Hristos, într-un anumit, un anumit aspect al jertfei Domnului Hristos, adică puterea ei curățitoare, nu aspectul celălalt obișnuit, care era subliniat la jertfele zilnice, adică adică jertfa înlocuitoare pentru păcat, pentru păcat ispășitoare. Și e jertfa curățitoare de păcat sub orice aspect.
Se curăța templul de toate păcatele, da, adunate pe el. Da,
și templu și în același timp, simbolic vorbind, întregul popor era curățit complet de păcat. Iar la sfârșit, după ce se termina ceremonia aceasta curățirii sanctuarului, apoi, deci inițial, deci curățirea Sfintei Sfintelor, apoi a Sfintei, obiectele respective, apoi ieșea în curte și curățea și altarul. Toate acestea erau curățite și prin acestea erau reconsacrate, rededicate. Dacă cineva e interesat să studieze chestiunea asta, să observe că același ritual se făcea și la inaugurarea sanctuarului. Deci, ziua aceasta a ispășirii era un fel de rededicare, reconsacrare a sanctuarului. Apoi era adus celălalt țap care căzuse la sorți pentru Azazel, deci unul era pentru Domnul, celălalt pentru Azazel, adică opoziția, Satan, cel care este într-un fel autorul moral pentru toate relele omenirii, pentru toate păcatele. Și atunci marele preot punea mâinile pe capul țapului pentru Azazel și punea toate păcatele asupra lui în felul ăsta. Și apoi țapul era alungat în pustie ca să-l mănânce fiarele sălbatice, ceea ce se și întâmplă. Aici unii au considerat chiar din epoca patristică că acest țap pentru Azazel ar reprezenta pe Domnul Hristos. Realitatea este că doar țapul ales pentru Domnul acela reprezenta pe Domnul Hristos, ca de altfel toate jertfele care erau aduse. Dar țapul acesta care era ales pentru Azazel nu putea reprezenta pe Domnul Hristos, pentru că chiar dedicația lui de la bun început era că deau sorții pe el pentru Azazel. Adică îl reprezenta pe Azazel. Și în felul acesta Azazel trebuia să suporte pedeapsa pentru păcatele, pentru responsabilitatea, adică pentru introducerea răului în univers și pentru tot ce a cauzat răul acesta. Sigur, asta nu scade din responsabilitatea păcătoșilor, a celor care sunt vinovați, fiecare de păcatul lui, fiecare dintre cei vinovați care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, vor lua aceeași parte împreună cu Azazel. Vor fi, chiar în românește, expresia asta, ducă-se pe pustii, este foarte sugestivă, că vine de la...
Sapul trimis în pustie.
Exact, exact. Din nefericire, în anumite traduceri, unele traduceri englezești vechi sau chiar în unele vechi versiuni ale Vechiului Testament, în latin, dacă nu mă înșel, și în greacă, nu este tradus Azazel acolo, ca nume. S-a încercat să se traducă numele și să și au tradus, de exemplu, în engleză e tradus scapegoat. Iar acum în engleză scapegoat înseamnă țap de ispășire. Se folosește cu sensul ăsta. Și de aici confuzia asta cu Hristos și Satan, pe cine reprezintă. Dar scapegoat în engleza veche înseamnă țapul care se duce, țapul care pleacă, de la escape, rețineți.
Evadat.
Exact.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor.
Bine ați revenit.
Da, nu prea aveam de gând, dar mi-a fost sugerată întrebarea de către o emisiune de radio de săptămâna trecută. Suntem în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, unde se spune că în noaptea aceea, din doi care vor fi la câmp, unul va fi lăsat, unul va fi luat, din două femei care vor măcina la moară și așa mai departe. Despre cei care vor fi lăsați, știm că vor fi lăsați. Ăla va fi lăsat la câmp, ăla va fi lăsat în pat, ăla va fi... Întrebarea care se naște este: unde vor fi duși cei care vor fi luați? În ce loc vor fi duși?
Asta e tot?
Da.
Bun, vă mulțumim tare mult.
Bun.
Să înțelegem mai întâi ce spune Domnul Iisus.
În Ioan 14, versetul 1, Domnul Hristos arată că pe aceea pe care îi va lua atunci când va veni El, îi va duce la cer, în împărăția Tatălui, în casa Tatălui. Asta este răspunsul Domnului Hristos. Dar ucenicii au pus un alt răspuns atunci cu privire la cei care vor fi lăsați. Unde? Când au zis unde, Doamne? Și Domnul Hristos a spus unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Ceea ce arată că aceia care vor rămâne, rămân pentru distrugere. Nu există o altă soluție.
E clar. Deci ăsta este răspunsul. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni. Până atunci mă uit în corespondența și așteptăm în continuare și e-mail-urile dumneavoastră. Apostolul Ioan scrie în epistolă: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dacii cred și se înfioară. De obicei, în predici se accentuează doar ideea credinței, nu adevărata idee transmisă de Iacov, că Dumnezeu este unul. Cum poate fi unul când noi vorbim de trei persoane?
Da, asta este o problemă specifică Scripturii. Și în Noul Testament și în Vechiul Testament se afirmă unicitatea lui Dumnezeu, dar aici chestiunea este mai profundă, de fapt, pentru că acea formulă de crez mozaic, ascultă Israele, Iahve, Dumnezeul vostru, Iahve, unul este, nu se referă la personalitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este o singură persoană. Dacă asta ar fi vrut să spună Moise acolo, atunci Moise s-ar contrazice pe sine, pentru că Moise vorbește despre cel puțin încă unul care în Exodul 3 i s-a arătat lui, căruia Moise i s-a închinat și care are același nume cu Dumnezeu, adică Iahve. Pentru prima dată, acesta, al doilea, care se identifică cu primul într-un fel, se descoperă pe sine sub numele de Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Da? Asta este foarte serios. Deci sunt mulți care, în general, antitrinitarieni îi pun asemenea probleme. Și da, ele sunt o problemă pentru omul simplu întotdeauna. Și toți suntem simpli la capitolul ăsta, pentru că doctrina asta a dumnezeirii nu a fost dată în Scriptură pentru ca noi să înțelegem toate aspectele astea logice și să le putem, să putem da seama de ele. Ci a fost dată ca să o credem. Și pe măsură ce credem și citim mai mult și respectăm ceea ce este scris despre asta, înțelegem mai bine și mai mult. Alminteri nu facem decât să punem Biblia în contradicție cu Biblia, ceea ce nu rezolvă nimic.
Acum avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo.
Sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție.
Alo. Alo?
Da, rugămintea mea este să închideți aparatul de radio sau televizorul sau să vă îndepărtați suficient de mult ca să ne auzim doar în telefon, pentru că dumneavoastră ne ascultați în mijloacele cu care ne recepționați acolo.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Da, poftim.
Bun. Așteptăm să închideți aparatul de radio și televizorul și ce mai aveți dumneavoastră pe acolo, să ne auzim doar în telefon. Bun, îmi pare rău, ascultătorul nostru n-a înțeles, s-a închis. Așteptăm să reveniți, sper că ați înțeles ce se întâmplă și cu ocazia asta o să repet un lucru pe care îl spun de altfel în fiecare emisiune. Sunetul ajunge în televizor sau în aparatul de radio mai târziu decât ajunge în telefon. E o întârziere care mai mult vă încurcă și ne încurcă pe toți și deranjează și pe ascultători și pe telespectatori. Dacă e telefon, păi telefon să fie și să ne auzim doar la telefon. Să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo?
Alo?
Alo, bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Domnul să binecuvinteze. O întrebare și eu am de la 1 Corinteni 15 cu 44.
Da.
Este semănat trup firesc și este înviat trup domnicesc. Există un trup firesc, dar există și un trup domnicesc. Întrebare. Cei care nu sunt în Hristos, dacă le se dă un trup domnicesc sau sunt înviați în trup domnicesc, ce se întâmplă cu ei? Înseamnă că nu au moarte nici ei, n-au au viață veșnică. Mm. Eu știu că în Hristos este viață veșnică.
Da. Interesantă întrebare. Mulțumim. Ce se întâmplă, domnule profesor, cu trup trupesc, trup duhovnicesc? Cine moare, cine rămâne?
Aici Apostolul Pavel face o comparație între Adam și Hristos și vrea să spună că după cum toți ne-am născut din Adam și murim ca Adam, la fel toți cei care am crezut în Hristos, care suntem născuți din nou, toți aceștia vom avea soarta Domnului Hristos prin înviere. Vom învia așa cum a înviat El. Deci chiar dacă noi ca oameni trăim în trupul acesta pământesc, în trupul lui Adam, vom învia într-un trup asemenea lui Hristos. Aici se vorbește despre Adam mai întâi, numindu-l pe Adam, că Adam, zice, a fost făcut un suflet viu, iar al doilea Adam, adică Hristos, a fost făcut un duh sau spirit dătător de viață. Și apoi se vorbește despre faptul că noi am purtat chipul primului Adam și trupul de asemenea, avem trup sufletesc, așa zice în textul grecesc, psihicos, da? Sufletesc, adică după cum Adam a fost făcut un suflet viu. Și avem noi un trup sufletesc ca lui Adam, dar vom învia având un trup ca lui Hristos, care să nu uităm că în Evanghelie ni se spune clar că era din carne și oase, da? Zice, un duh n-are carne și oase, cum vedeți, cam eu. spune Hristosul înviat. Deci este clar că era trup, în același timp numit aici trup duhovnicesc, spiritual, în sensul că era sub controlul spiritului și în același timp, cine știe cât se include în această expresie trup spiritual, pentru că este foarte clar că dacă spune Scriptura că vom fi luați la cer, aceia care vom fi înviați, și de asemenea cei care vom fi găsiți în viață, credincioși, vă dați seama că nu putem fi luați la cer în acest trup, așa cum și Ilie sau Enoch, cei care au fost luați la cer, nu puteau fi luați la cer în trupul acesta. Adică asta ar însemna că după ce ieși din atmosferă să îngheți absolut și să mori. Nu? Ca să nu mai vorbim despre ce înseamnă uriașele distanțe cosmice și ce viteze supraluminoase sau superluminoase implică o asemenea deplasare, nu? Dacă este să facem legătura cu cunoștințele de astăzi. Este clar că trebuie o constituție diferită. Ceea ce este paradoxal este că Scriptura afirmă și asemănarea și deosebirea. Adică asemănarea în sensul că Hristos a avut un trup ca și noi, după înviere, și în același timp diferit, în sensul că este numit aici trup duhovnicesc care depășește posibilitățile naturale pe care le cunoaștem noi.
Din partea doamnei Tatiana Lici. Bună ziua, vă rog să mă lămuriți, decalogul există de la început sau numai când a fost dat de Moise sau dat lui Moise? De unde știm că calendarul pe care îl ținem este adevărat? Adică prima lună a anului este ianuarie și prima zi a săptămânii este luni sau duminică. Scriu acestea ca să văd adevărul despre ziua de odihnă. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, doamna Lici. Care este răspunsul dumneavoastră, domnule profesor?
În ce privește cele 10 porunci, este adevărat că formularea respectivă a celor 10 porunci a fost dată la Sinai după ieșirea din Egipt, că altfel n-ar fi spus eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, nu? Așa încep legământul celor 10 porunci, începe cu acest preambul. Dar principiile respective existau dinainte. Adică găsim în toată cartea Genezei și până atunci tot felul de dovezi că Dumnezeu a socotit păcat sau că oamenii lui Dumnezeu socoteau păcat anumite lucruri care sunt incriminate în cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra rostită pe Sinai acolo este o trimitere la Geneza 2, unde se vorbește despre faptul că Dumnezeu a făcut lumea noastră în 6 zile și a 7-a s-a odihnit, de aceea Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua 7-a. Sigur, acum noi omenește putem pune tot fel de întrebări care sunt naturale și din tot ceea ce se știe despre transmiterea săptămânii până la noi, deci dovezi, să zicem așa, istorice, științifice, sunt doar de 2000 și 200 de ani, să spunem aproximativ. În perioada asta, săptămâna nu s-a schimbat sub nicio formă, ciclul săptămânal. Înainte de asta, avem dovezile Bibliei, care arată de asemenea că săptămâna a fost un ciclu neîntrerupt. Nicăieri nu se sugerează că ar fi avut loc vreo schimbare. Deși unii vor să dovedească așa ceva sau să sugereze că s-ar fi putut întâmpla. Mă rog, eu cred că trebuie să gândim și așa, că Dumnezeu acela care a făcut lumea asta și care a dat legea asta a fost în stare suficient ca să controleze în providența lui desfășurarea acestei realități cultural-spirituale care este ciclul săptămânal, da? Și cum măsurabil, 2000 și câteva sute de ani în urmă a fost neschimbat, putem crede că și până atunci a fost la fel, așa cum afirmă Scriptura. Pe lângă asta, s-a vorbit și despre an, despre anul calendaristic. Vedeți că dacă n-ar fi vorba de un calendar care este o convenție, când începi anul? Îl începi când vrei. Important este să-l termin tot în perioada aceea, ca să fie anul rotund, încheiat, nu? La diferite popoare, anul a început în diferite momente ale, dar cel mai des, cel mai frecvent, anul începea primăvara, în cele mai multe cazuri. Egiptenii au avut obiceiul ăsta cu începutul anului mai devreme, că la ei nu prea era iarnă pe acolo și nu conta foarte mult. Romanii au preluat de la egipteni, respectiv Iulius Cezar a luat de la egiptenii anul vechiul an roman, calendarul iulian, da? Care mai târziu a fost îmbunătățit în ultimele secole, da? De la Papa Grigore, al nu știu câtelea, și atunci avem calendarul gregorian, așa cum îl avem astăzi, care începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. Asta este o convenție care are o origine. La alte popoare, la evrei, de exemplu, anul începea primăvara cu luna Nisan, care cade undeva prin martie-aprilie, dar exista și anul civil, care începe toamna, în a șaptea lună a anului, și astăzi calendarul iudaic este la fel, adică religios începe cu numărătoarea lunilor care s-a păstrat. Numărătoarea se păstrează începând cu Nisan, martie-aprilie, iar anul civil începe cu prima zi a lunii a șaptea, pe care ei numesc Rosh Hashanah, sau cum am zis, anul nou, începutul anului, și
capul anului.
Da, da. Ceea ce vreau să spun este că calendarul, orice calendar, fie calendar fix, fie un calendar pur și simplu observațional, ca sistem, calendarul este o convenție omenească, nu este altceva. Este un mod de a interpreta semnele naturii, constelațiile, mă rog, astrele și în același timp dezvoltarea, răsăria și dezvoltarea culturii de orz, de exemplu, sau fenomene de genul acesta, pentru a fixa în timp anumite
perioade. Vorbeam de o civilizație agricolă și era normal să se
adapteze. Dar în ceea ce privește săptămâna, ciclul săptămânal, ciclul săptămânal nu este deloc legat de calendar. Toată lumea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta foarte bine. Ciclul săptămânal nu are nicio legătură cu niciun sistem calendaristic. Se pot schimba calendarele în toate felurile și ciclul săptămânal nu este afectat. Pentru că ciclul săptămânal nu este legat de lună. Și când s-a schimbat calendarul de la iulian la gregorian acum câteva secole, bine, la noi s-a schimbat mai recent, să spunem, în România, în Rusia, în Turcia, încoace.
În toate țările ortodoxe.
Exact, și nu numai ortodoxe, și la alții. Și... Dar schimbarea asta s-a făcut așa. De exemplu, să zicem că de la după miercuri 17 august a venit joi 29 august, da. Sau știu ce, nu contează. Da? I-au zis, deci s-a schimbat data calendaristică, dar ziua săptămânii nu s-a schimbat. După miercuri a venit joi. În rest nu contează numărătoarea din calendar. Nu are nicio greutate asupra săptămânii, nu afectează cu nimic.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a avut grijă de această zi pusă deoparte încă de la creațiune.
Sigur, pentru că este opera Lui și este porunca Lui. Cu privire la calendar, Dumnezeu nu a dat niște porunci sau reguli de neschimbat. Când au ieșit din Egipt, le-a zis evreilor, ei, asta să fie pentru voi prima lună a anului. Nu era o noutate, că așa era și la cananiți, așa era și la alții.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți.
Bine ați venit.
Am citit în Biblie despre scăldătoarea Betesda. Și acolo scrie că un înger venea și turbura apa, cel care se arunca primul să vindeca orice boară ar fi avut. Cineva m-a contrazis că nu se turbura și cel care se arunca primul nu se vindeca. Întrebarea mea este, oamenii aceia care stăteau pe malul apii erau sănătoși mental, dacă nimeni nu se vindeca, de ce mai stăteau acolo? Sau, a doua întrebare, în Biblie mai scrie și lucruri neadevărate? Vă mulțumesc!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm, dragi prieteni, aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute și revenim cu acest răspuns și așteptăm în același timp alte întrebări din partea dumneavoastră până când se termine emisiunea.
Crede, nu te tângui, crede chiar când vremea e rea, Domnul e scăparea ta. Lui Iisus mă închin cu drag, Sion va veni, neîntrerupt-l voi iubi. Raza Spiritului Său a pătruns în pieptul meu, de păcat m-a curățat, în om nu m-a zămislit. Lui Iisus mă închin cu drag, până-i trece al grobii prag, când Sion va veni, neîntreruptă-l voi iubi. Vesel merg sub alui steag, chiar de-o-i fi copil pribeag, de nimic nu m-o-i speria, fie vremea cât de grea. Mă-nchin cu drag, până-i trece al gropii prag, în Sion va veni, neîntrerupt-l voi iubi. Thank you.
întrebărilor cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808 și în același timp mesaje pe e-mail, întrebări pe e-mail, se cheamă tot în direct, la adresa ioan.paicu@speranța-tv.ro. Avem de răspuns la o întrebare, dar avem și un telefon în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Vă rog și eu frumos să știu ce semn ni s-a dat lui Cain ca să nu l-o omoare ceilalți.
Da.
Mulțumesc!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, ce se întâmplă acolo la scăldătoarea Bethesda, unde scrie în Biblie că periodic un înger tulbura apa și dintre paraliticii aceia, primul care s-a aruncat în apă reușea să scape de boală. Ascultătorul nostru spune că a fost contrazis de cineva și întrebarea... căci că n-ar fi fost așa, și atunci întrebarea dumnealui era, bine, și atunci ăia de ce mai stăteau acolo? Nu înțelegeau că nu avea sens? Iar pornind de aici, întrebarea e, s-ar putea să fie lucruri neadevărate în Biblie?
Așa cum știm, Biblia nu a căzut din cer, cum spunea cineva, la Fălticeni, sau în altă parte a locului. Biblia a fost scrisă de oameni ai lui Dumnezeu, oameni speciali, oameni inspirați, profeți, apostoli, dar care au scris-o într-un limbaj pământesc, omenesc, și care a fost transmisă prin scribi, cărturari, caligrafi, care au fost oameni, mă rog, oameni credincioși, dar care implică aici o serie de probleme omenești, pe care nu avem timp acum să le dezvoltăm. Ca orice copiere a unui text implică și posibile alterări, modificări, în cele mai multe cazuri din greșeală, iar alte ori, din dorința de a nu pierde nimic, se pot introduce în text, s-ar putut introduce în text unele note marginale care nu proveneau de la apostol, de la, așa cum este cazul și aici, în Ioan 5. Acum știe toată lumea, Noul Testament a fost scris în limba greacă. Manuscrisele acestea grecești s-au păstrat de-a lungul timpului, sigur e vorba de copii, copii ale copiilor, copii îndepărtate. Cele mai târzii copii, așa numitele manuscrise bizantine, conțin și informația aceasta ciudată cu privire la îngerul care venea și tulbura apa și oricine ar fi sărit acolo în apă imediat după tulburarea apei s-ar fi vindecat. Aceasta este o informație marginală care a intrat în text în mod accidental pe calea asta prin faptul că scribii au introdus-o gândind ca să nu piardă nimic. Dar în manuscrisele cele mai vechi, manuscrisele tot grecești, cele mai vechi, de exemplu Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, acestea nu conțin informația din versetul 4. Adică în acele manuscrise apare așa. Versetul 3, cum spune, în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați și fără expresia care așteptau mișcarea apei. Deci asta nu apare acolo. De asemenea, versetul 4, care vorbește despre îngerul care se cobora și tulbura apa și soluția, mă rog, dacă cineva se arunca în apă imediat, s-ar fi vindecat. Asta nu apare în cele mai vechi manuscrise. După aceea, de la versetul 5, acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, continuă și Asta deci continuă, de fapt, da, este o interpolare. Continuă de la versetul 3, orbi, șchiop, uscați, și după aceea, acolo se afla și un om bolnav de 30, adică printre bolnavii care erau acolo, e așa. Sigur, cineva poate să spună, păi, cum putea să se introducă ceva sau cum se poate scoate de aici fără să se poată observa, pentru că versetele sunt numerotate. E adevărat că versetele sunt numerotate acum, dar numerotarea asta versetelor are doar câteva sute de ani. Este prin secolul XVI. În timp ce problema cu textul ăsta s-a întâmplat după secolul IV. După aceea a apărut asemenea adăugiri, interpolarea asta. Totuși, din ceea ce citim, din răspunsul pe care îl dă omul acesta, că nu am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu să pogoară altul înaintea mea, aici este o dovadă că, într-adevăr, ceea ce e scris în versetele care lipsesc în cele mai vechi manuscrise, adică povestea asta cu îngerul, era o chestiune crezută de cei de acolo care, și întrebarea telespectatorului nostru că de ce mai așteptau ei dacă... Asta este natura omenească, asta... Omul când e la necaz, când e la nenorocire, crede orice. Nu vedeți cum se duc și stau la rând și se înghesuie, se calcă în picioare ca să atingă niște oase de mort sau ca să atingă de nu știu ce sau să ajungă la un loc presupus sfânt. Sau... Oamenii sunt în general foarte superstițioși și superstiția e un fel de credință. E o credință lipsită de temei, dar e sinceră. Și oamenii se duc așa cum și bolnavul acesta spera același lucru. Dar dacă
deci era
ne gândim,
o credință locală.
Locală. Dar dacă ne gândim în mod foarte serios la o asemenea metodă de vindecare, ea nu este deloc dumnezeiască. Adică cine se vindeca, se vindeca cine era mai sănătos. Observați? Cine putea să sară întâi în apă când se tulbura apa? Cine era mai sănătos? Cel care trecea peste cadavre, ca să spun așa, care trecea peste alții, ca să ajungă el primul, deci cel mai egoist, cel mai rău. Adică a pus Dumnezeu un premiu pe egoism și pe asemenea năvală de interese personale? Nu, dimpotrivă. Observați când Domnul Hristos a venit aici, nu spune că a venit el să tulbure apa, că el putea să o tulbure mai bine ca să îi vindece pe toți, nu? N-a făcut treaba asta. Despre îngerul acela, Domnul Hristos nu spune nimic. Dacă ar fi fost într-adevăr un înger care să vină acolo, Domnul Hristos n-a colaborat cu el, sub nicio formă. Și când omul a spus, n-am pe nimeni ca să mă bage în apă, Domnul Hristos nu i-a spus, lasă că te bag eu în apă, nu? Când vine îngerul. Mă așteptăm aici
și nici
nu se știe când venea adevărat îngerul, că venea la o oră fixă sau că venea o dată pe lună sau o dată la 3 ani.
Nu, dar ideea e că nici nu i-a spus că nu e adevărat în auzul tuturor, pentru că e ca și cum te-ai duce acolo unde sunt zeci de mii de inși ca să atingă niște moaște și ai spune nu e adevărat ce este acolo. Ce s-ar întâmpla? Ce reacție ar avea oamenii aceia care au altă credință?
Exact. Deci, asta este problema. Întrebarea că dacă în Biblie sunt și lucruri neadevărate. Da, uite, asta este un caz de lucru neadevărat, dar care se leagă de cele scrise acolo și dă o explicație. Numai că nu este o explicație cerească, ci o credință populară. Asta este. În Biblie trebuie să citim și să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu. Citim capitolul din Ioan 5 și aflăm cum putem găsi la Domnul Hristos sprijin pentru orice problemă, pentru orice suferință chiar, nu unde să căutăm, să vedem unde să tulbură apele și să credem că acolo e vorba de un înger și așa mai departe.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, domnul Paicu?
Poftiți, bine ați venit.
Domnul Paicu, sunt Costică din Caransebeș, doresc o zi bună și
bine ați revenit
celor din studio. am în Caransebe și întâlnesc mai multe persoane care spun că este imposibil să respectăm în totalitate cele 10 porunci. De altfel, acest lucru l-am auzit și pe post la dumneavoastră. Vă rog foarte frumos, la întrebarea ce trebuie să facă creștinul pentru a putea respecta cele 10 porunci, câteva detalii din partea domnului profesor meu și din partea dumneavoastră, bineînțeles. Și vă mulțumesc foarte mult!
Da, mulțumim, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Dar mai întâi avem o întrebare din partea unei ascultătoare care ar vrea să știe ce semne s-a dat lui Cain ca să nu fie ucis acolo, în exilul în care a fost trimis.
Moise, care povestește întâmplările astea din epoca patriarhală, nu spune ce semn era și, prin urmare, n-are nimeni de unde să știe ce semne, decât dacă vine vreo descoperire specială de la Dumnezeu, dacă lucrul ăsta ar avea vreo importanță. Sigur că Dumnezeu i-a dat un semn, nu înseamnă că i-a dat un semn neapărat un semn de carte sau un semn ceva la purtător, ci ia expresia asta semn, înseamnă și o dovadă sau o minune uneori înseamnă. Sau i-a făcut o demonstrație, o dovadă, l-a convins prin ceva anume, în sensul acesta, că Dumnezeu nu va îngădui să-l omoare cineva.
Ce ar trebui să facă un creștin cu adevărat credincios ca să poată să respecte decalogul? Pentru că există opinii că nu poate fi respectat întru totul.
Eu aș zice să, pentru că e vorba aici de o prejudecată care este fals înrădăcinată în Noul Testament, fals citită în scrierile lui Pavel, de exemplu, să citească cineva tot în Noul Testament ce scrie prietenul cel mai bun al lui Pavel, Luca, la capitolul 1:6, când vorbește despre părinții lui Ioan Botezătorul. El spune așa, că amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă la Pavel neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Nu înaintea oamenilor doar. Și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Dacă omul inspirat al lui Dumnezeu îi laudă în felul acesta pe niște oameni că păzeau toate aceste lucruri, citiți, de exemplu, cum se laudă Dumnezeu cu Iov. Ce-i drept, acolo nu vorbește specific de porunci, legi sau așa mai departe, ci vorbește despre caracter, la modul general.
De felul în care îl caracterizează
pe Iov. Dacă Dumnezeu se laudă cu el, e suficient. Cineva s-ar putea să pună întrebări cu privire la diverse chestiuni legate de perfecțiune, de memorie, de, eu știu, faptul că n-a greșit niciodată sau chestiuni de genul ăsta. Nu. Dumnezeu se laudă cu omul ăla pentru că așa era, e de felul lui, mereu. Orice om, oricât de perfect ar fi, oricât de sfânt, s-a întâmplat. Biblia dă dovezi atât despre Sfinții lui Dumnezeu că a putut greși în ceva sau nu. De exemplu, se vorbește despre Maria, Fecioara Maria, Maica Domnului, nu? Ea este prezentată de asemenea ca o credincioasă ascultătoare de Dumnezeu, care a acceptat planul lui Dumnezeu, nu? Dar, de asemenea, sunt prezentate și anumite atitudini greșite ale ei pe care Domnul Hristos le-a mustrat la un moment dat. Sigur, le-a mustrat cu bunăvoință și cu oarecare hotărâre, dar și cu... a luat și aminte la ceea ce a spus în același timp și i-a și satisfăcut cererea, dar nu înainte de a-i atrage atenția că se amestecă prea mult în planul lui Dumnezeu și în relația dintre el și Dumnezeu, ceea ce nu ar fi fost cazul. Citiți asta în Ioan 2, de exemplu.
Avem un telefon în direct și acesta este ultimul telefon pe care îl putem primi astăzi în emisiune. Bine ați venit, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct.
Da.
Și vă ascultăm.
Da. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Am o întrebare, mai bine zis două.
Aici, să fie numai una și data viitoare să fie alta, pentru că nu mai avem mult până la sfârșitul emisiunii. Deci
nu
o întrebare.
Nu e prea lungă, vă rog.
Vă rog atunci.
Da. Bun.
Bine, să fim operativi atunci.
În Ioan, capitolul 14, la Mângâietorul spune așa: dacă mă iubiți, păziți poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl meu și vă va da un Mângâietor care să fie cu voi pentru totdeauna. Deci Domnul Iisus Hristos ne spune că dacă îl iubim, să păzim poruncile lui. Eu aici la despre post, în Marcu 2, am găsit unde Domnul Iisus Hristos îl întreabă ucenicii fariseilor și al ai lui Ioan că ăștia, apostolii lor postesc, ucenicii lor postesc, iar ai Domnului Iisus Hristos nu postesc. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde că vor veni zile când mirele va fi luat de la voi și atunci în ziua aceea nuntașii vor posti.
Sunteți amabilă să treceți direct la întrebare, pentru că altfel nu o să primiți răspunsul
întrebarea
astăzi.
Întrebarea este așa. Este valabilă ziua aceea? Eu am dedus că ziua aceea, când mirele a fost luat de la noi, este vinerea. Și Domnul nu ne mai dă un post de 7 săptămâni al Paștelui. Ne dă în ziua aceea.
Aha, am înțeles. Ne explică
că este un petec nou și nu trebuie pus la o haină veche. A scurtat Domnul Iisus Hristos postul cel mare și ne-a dat decât petecul acela?
Da, e o rațiune, dar să vedem dacă este și cu adevărat biblică sau doar o speculație. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, că nu mai e timp de răspuns după aia și așa nu mai sunt decât 2 minute. Domnule profesor, vă rog, direct cu răspunsul despre post.
În Sfânta Scriptură, Domnul Hristos nu a stabilit niciun post calendaristic sau săptămânal. Dar a permis și a lăudat pe unii care posteau, numai i-a sfătuit cum să postească, să nu se arate altora că postez, să nu se știe că postez, nu? În ce privește dacă trebuie să postească nuntașii, cum zice, când mirele va fi luat, atunci de la înălțarea Domnului Hristos și până astăzi, toată creștinătatea ar trebui să postească, nu? Dacă asta ar fi înțelesul corect al cuvântului. Dar adevărul este că religia care se întemeiază pe calendare, pe posturi, pe sărbători, pe nu știu ce, este o religie pentru copii. Noi trebuie să căutăm în Scriptură să înțelegem care este voia lui Dumnezeu și să o ascultăm. Sunt bune și posturile, indiferent cum ar fi și cum ar fi, pentru că ne mai înfrânează de la tendințele noastre de...
Și o formă
așa,
de educație.
În orice religie sunt bune posturile, este o formă de educație, dar nu trebuie să credem că astea sunt niște porunci divine care nu se pot. Citiți despre post, de exemplu, în cartea lui Zaharia, la capitolul 8. Zaharia, capitolul 8. Nu, pardon, la capitolul 7. Zaharia, capitolul 7, citiți și veți înțelege foarte bine despre post și în Isaia, capitolul 58.
Să rămână tema pentru acasă, pentru ascultătoarea care ne-a sunat. Și data viitoare să fie cu întrebarea mai concret, ca să fie timp și pentru un răspuns mai elaborat. Domnule profesor, vă mulțumim și vă așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Când o să aveți mai mult timp liber. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!